Þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson svarar andsvari fyrra sinn og hefur tvær mínútur.
Já, hæstvirtur forseti. Ef að háttvirtur þingmaður Álfur Ingadóttir heldur að ég ætla að koma hér upp í pontu og fara að verja störf Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks vorið 2007, að þá veit ég ekki hvað háttvirtur þingmaður ætlast til að mér. Ég er nú alveg laus við það. Hins vegar vil ég segja það, þegar háttvirtur þingmaður segir að hér sé sérstaklega vandað til verka, þá vil ég spyrja hvernig háttvirtur þingmaður svarar þeirri gagnrýni sem kom fram hjá fyrirverandi viðskipta efnahagsviðskiptaráðherra háttvirtur þingmanni Árna Páli Árnasyni, sem segir að þetta sé verst unna plagg breytingar á stjórnarráðinu sem hann hafi séð. Og hvernig svarar háttvirtur þingmaður því? Var nær að ræða við hann en ekki við mig sem hvað sem var hér inn árið 2009 og hef ekki komið nálægt þeim breytingum sem háttvirtur þingmaður er að vísa til hvorki árinu 2007 en ég að þeim sex breytingum sem núverandi ríkisstjórn hefur gert á stjórnarráðinu og hringlar í allt þetta kjörtímabil, allt fram til loka og það án þess að ná það víðtækri samstöðu þá til þess að breytingarna skil einhverju, því að til hvers er verið að breyta uppsetningu á stjórnarráðinu, til hvers er verið að því? Er það ekki til þess að stjórnsýslan verði skilverkari? Það var það sem stóð í þingmannanefndinni. Það stóð þar. En það mun aldrei skila neinum árangri. Það sem á að taka er verið að fjalla á vorinu 2012, á að taka gildi haustið og síðan alltaf ríkisstjórnin að sita hér í nokkra mánuði, það mun ekki skila nokkrum árangri og þegar ekki er víðtæk samstaða vegna þess að það er ekki búið að fara nægileg umræða fram það hvorki við aðra stjórnmálaflokka né út í samfélaginu, þá er það líklegast að við nýja ríkisstjórn að þá verði þessu öllu breytt og hvar er þá skilvirknin? Hún er ekki nein.
Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis